مصيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله, ini adalah sesi yang terakhir dari kajian kita tentang konsep rumah tangga bahagia. Pada kesempatan majelis terakhir ini kita akan membahas sebuah konsep berikutnya, dan ini merupakan inti dari semua konsep-konsep yang telah diutarakan. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam petikan ayatnya, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Yang artinya walahunna, dan para istri memiliki hak. مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, semisal kewajiban-kewajiban mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walirijali alaihinna darajah, namun kaum laki-laki memiliki satu tingkatan lebih di atas mereka. Ayat ini. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menegaskan dan menjelaskan konsep rumah tangga ideal, konsep rumah tangga umat Islam menggapai samaranya. Dalam rumah tangga ada hak, ada kewajiban. Pasutri diminta untuk menunaikan hak pasangannya. Itu kewajiban dia. Satu sama lain saling menunaikan hak pasangannya. Itu kewajiban dia. Suami berkewajiban menunaikan semua hak-hak istri dalam rumah tangga. Istri berkewajiban menunaikan hak-hak suami dalam rumah tangga. Masing-masing ada kewajiban, masing-masing punya hak. Barakallahu fikum. Ini adalah kunci utama menggapai samara, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Ketika pasutri dengan keikhlasan, dengan niat ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, tulus, jujur, amanah, melaksanakan tanggung jawab dia, menunaikan hak pasangannya, akan tercapai insyaallah taala rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah binillahi taala wa taufiqihi insyaallah. Ketika ada ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangga, ada problematika dalam rumah tangga, seringkalinya poin ini tidak terpenuhi. Ada beberapa kewajiban yang tidak dia tunaikan. Ada hak-hak pasangan yang tidak dia berikan. Sehingga memunculkan berbagai macam masyakil zaujiyah, masalah-masalah rumah tangga. Entah kecil atau sedang atau besar, tergantung kasusnya. Sehingga dalam ayat ini Allah menegaskan, barakallahu fikum, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menggunakan dhamir hunna, yang dibicarakan adalah kaum wanita. Wanita punya hak seperti wanita punya kewajiban. Yang dibahas kaum wanitanya. Tidak membahas kaum laki-lakinya. Ini barakallahu fikum yang pertama dalam rangka untuk menegaskan kepada kaum laki-laki, kaum muslimin. Wanita punya hak. Bukan hanya laki-laki yang punya hak. Mereka juga punya hak. Dan yang kedua, perintah kepada kaum laki-laki untuk memanusiakan wanita. Memuliakan kaum wanita. Memposisikan mereka di posisi yang benar. Diberikan hak-hak mereka. Ini menyelisihi kebiasaan dahulu orang jahiliyah yang merendahkan kaum wanita, menjatuhkan kehormatan kaum wanita, bahkan mereka punya adat yang sangat kejam, membunuh, mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Bagi mereka aib, mereka malu punya anak perempuan. Dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup, tapi dia dihinakan. Tidak dimanusiakan, tidak boleh kasih hak yang semestinya. Dalam Islam, perempuan diangkat martabatnya. Sehingga ayat ini menggunakan pembicaraan tentang kaum wanita muslimah, dikarenakan dua poin tadi. Meskipun secara pengamalannya, laki-laki, suami juga sama dengan perempuan tadi. Laki-laki punya hak seperti kewajiban mereka. Perempuan juga punya hak sebagaimana kewajiban mereka. Dalam ayat ini pula, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala menyinggung satu hal. Menegaskan satu hal. Allah mengatakan, walir rijali alaihinna darajah. Tapi ingat, kaum laki-laki, para rijal, para suami, memiliki satu derajat di atas perempuan tadi. Hadhihi darajah disebutkan dalam tafsirnya adalah ketinggian derajat, kepemimpinan, kelebihan hak atas istrinya. Sama dengan pembahasan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki qawwam atas perempuan. Ini derajatnya. Dan menegaskan pula, hak suami itu lebih besar dibandingkan dengan hak wanita sebagai istri. Hak suami lebih besar dibandingkan hak perempuan sebagai istri. Sehingga wanita istri harus betul-betul maksimal, bersungguh-sungguh, ikhlas, tulus, penuh hati, jujur, amanah, menunaikan hak suaminya. Sosok yang wajib dia muliakan, yang dia hormati, yang dia hargai, yang dia layani, dikarenakan dalam Islam sendiri, beda tingkatan, punya hak lebih. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Inna Tirmidzi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini menggambarkan betapa besar hak suami, betapa mulia kedudukan sang suami dalam pandangan syariat. Sehingga menegaskan sekali lagi, hak suami lebih besar dibandingkan dengan hak istri. Wanita, istri harus betul-betul maksimal berjuang, bersungguh-sungguh menunaikan hak suaminya. Ikhwan fillah azakumullah, sebagian ulama kita, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga ulama yang lain, bahkan berpendapat, seorang wanita ketika sudah berumah tangga, dia harus lebih mengedepankan hak suami melebihi bapaknya sendiri. Difahami insyaAllah ya? Dahulukan suamimu, baru yang lain. Tunaikan hak suamimu, baru yang lain. Bahkan meskipun itu orang tua kamu sendiri. Kita sebenarnya tahu dalam Islam, anak diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hak yang paling besar di kalangan para makhluk yang ada. Tapi khusus untuk kaum wanita muslimah, ketika sudah berumah tangga sebagai istri suaminya, bagi suaminya, maka hak suami sekarang lebih besar dibandingkan orang tuanya. Suamimu dulu, baru orang tua kamu. Dipahami ya? Sehingga pahalanya pun juga sama. Ketika berbakti kepada orang tua, besar pahalanya, besar keutamaannya, sangat agung dan mulia amalannya. Khusus untuk kaum wanita, lebih mulia, lebih afdal, lebih besar pahalanya ketika dia menunaikan hak suaminya. Lebih daripada dia bakti kepada orang tuanya. Semuanya bagus, tapi terkait dengan suami itu lebih afdal dengan riwayat. Dengan riwayat tadi barakallahu fikum. Hadza wadih. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam ayat yang di atas juga Allah Jalla wa'ala menyebutkan penerapan, bagaimana cara menerapkan kewajiban suami menunaikan hak istri dan sebaliknya. Allah menegaskan di atas, walahunna mithl ladhi alaihinna bil ma'ruf. Ada kaidah bil ma'ruf. Tunaikan hak pasangan kamu bil ma'ruf. Berikan hak pasangan kamu bil ma'ruf. Kata-kata bil ma'ruf meliputi dua hal. Ini yang dipahami baik-baik oleh Pak Sutri. Yang pertama ialah bil ma'rufi syar'an. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, secara pandangan syariat. Dan ini tolak ukur yang pertama, yang utama. Yang disebutkan dalam syariat, dalam ayat, dalam hadis, ini merupakan hak suami, hak istri tunaikan. Ada wadih. Ada poin yang kedua, ini yang penting diperhatikan oleh masing-masing kita yang hidup bermasyarakat. Yang kedua ialah bil ma'rufi urfan. Dengan cara yang ma'ruf dalam pandangan kebiasaan masyarakat. Urf, annas. Apa yang dikatakan baik oleh masyarakat, maka dikerjakan dalam rumah tangga. Apa yang dikatakan itu merupakan hak suami atau hak istri dalam pandangan masyarakat, itu diamalkan, ditunaikan. Namanya urfan, urf masyarakat. Selama, ini caranya, selama di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat. Urfnya mubah, adatnya mubah, hal-hal yang mubah, umum, bermaslahat, enggak ada kemungkaran padanya, enggak ada keharaman padanya, lakukan. Sehingga dua poin. Tunaikan hak pasangan kamu dengan pandangan syariat dan dengan pandangan adat masyarakat setempat yang tidak ada padanya pelanggaran syariat. Dan masing-masing kita punya adat, punya kebiasaan. Orang Lebong punya kebiasaan. Lebong ini? Hah? Rejang Lebong. Orang Rejang atau orang Lebong? Hah? Rejang? Oh, enggak bilang Lebong ya? Rejang aja ya? Nah, orang Curup lah ya? Nah, itu punya kebiasaan masyarakat. Apalagi Indonesia Raya yang memiliki sekian ribu kepulauan terkait dengan sukunya dan segala macamnya. Masing-masing punya kebiasaan. Di tengah-tengah masyarakat setempat. Dalam berumah tangga. Itu penting untuk perhatikan. Selama itu perkara yang mubah atau perkara yang bermaslahat tidak ada padanya. Hal-hal yang melanggar syariat, amalkan dan tunaikan. Dimasukkan dalam ayat di atas, bil ma'ruf. Ini bermanfaat sekali ketika ada pernikahan pasutri beda adat. Mungkin lah ya. Mungkin, jangan beda adat. Beda negara juga mungkin. Kalau beda negara lebih jauh lagi perbedaan adatnya. Selama itu perkara yang mubah, ingat, selama itu perkara yang mubah, lakukan. Masyarakat mengatakan ini haknya suami, kerjakan. Ini haknya istri, lakukan. Difahami ya? Itu namanya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Antum dari Jawa, dapat gadis Rejang. Hah? Gitu ya, RL lah ya. Nah, kodenya begitu, Rejang Lebong. Orang Jawa punya kebiasaan demikian, demikian, demikian. Orang Rejang demikian, demikian, demikian. Maka menyesuaikan. Kalau kamu tinggal di Jawa, ikuti gaya Jawa. Selama itu perkara mubah. Kamu tinggal di Rejang Lebong, sesuaikan dengan di Rejang Lebongnya. Selama perkara mubah. Dipahami ya? Paham ya? Nah. Di Jawa pun juga berbeda-beda. Ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Ada suku Jawa, ada suku Sundanya. Beda. Contoh di Jawa misalkan ya, Pak. Jawa-Jawa, yang Jawa-Jawa Tengahan gitu. Di sana, barakallahu'alaikum, misalkan sosok wanita, apalagi dia muslimah, itu sudah diminta untuk bangun pagi-pagi sekali, sebelum subuh. Kalau muslimah, apalagi yang mengerti ilmu ya, manfaatkan untuk qiyamul lail. Kan gitu. Jangan lupa qiyamul lailnya. Tapi mereka terkait dengan masyarakat, sudah harus ngurusi dapur. Ya, sudah pagi buta, ngurus dapur. Sudah harus memasak untuk suaminya, sarapan pagi. Ada sarapannya, ada kudapan-kudapannya, ada minuman-minumannya. Itu semacam kayak ritual kebiasaan sehari-hari. Begitu selesai salat subuh, sudah ada yang dihidangkan di meja. Suaminya pulang dari masjid atau pulang dari taklim. Kalau di kalangan salafiyin, taklim dulu biasanya. Pulang, sudah ada yang mengepul. Apa ini? Kopinya, atau tehnya, atau pisang gorengnya, atau ubi rebusnya, atau apa lagi? Ya gitulah kira-kira. Barakallahu fikum. Itu mereka. Dan itu dianggap oleh mereka merupakan bentuk penghormatan, bentuk pengkhidmatan kepada suaminya. Itulah sosok wanita yang sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga masih molor. Tahu molor ya? Masih pada ngiler semua. Difahami ya? Perhatikan poin satu ini. Ada putri lebong. Raja yang lebong. Dapat orang Jawa nih. Laki-lakinya Jawa. Tinggalnya di Jawa. Saya gak tahu bagaimana orang sini ya. Orang Rejang saya kurang tahu nih. Nah, misalkan di Rejang sini, itu gak begitu dianggap lah, biasa-biasa aja lah. Barakallahu fikum. Ya, bangun pagi untuk biasa, berjamaah setelah subuh, habis subuh santai, baru agak-agak siang-siang sedikit, baru kemudian dia ke dapur, bikin kopi atau apa, ya jam 6, jam 7 lah. Begitu. Habis subuh kadang tidur lagi. Enggak tahu orang-orang sini, begitu orang sini ya? Enggak ya? Enggak lah ya. Misalkan begitu. Dia di Jawa. Dia di Jawa. Pagi buta, belum bangun. Bangunnya menjelang subuh. Enggak sempat untuk ngurusi dapur. Udah menjelang subuh, persiapan untuk subuh. Setelah subuh, enggak juga ke dapur. Masih di kasur. Tidur lagi. Tahunya dia nanti jam 7, baru ngurusi sang suami. Suaminya pulang dari masjid, tidak ada yang mengepul. Gitu ya. Mungkin suaminya paham lah, istri saya orang Rejang. Kan gitu. Tapi kamu harus ingat, di situ ada family, istri, family suamimu, ada mertua kamu, ada inimu, ya, dan segala macamnya, wong cowok tulen. Ngeliatin itu. Le, bojomu kok kayak gue, le. Yang komplain siapa ini? Family suaminya. Le, bojomu kok kayak mana gue, le. Nih, esok-esok, urung tangi. Belum bangun nih. Nah, pagi-pagi orang waktunya nyiapkan untuk suaminya, masakan untuk suaminya, bikin kopi untuk suaminya, bikin teh manis untuk suaminya, goreng-goreng apa atau rebus-rebus apa untuk suaminya, masih tidur aja. Apa ini, Le? Dikomplain. Istrinya dikasih tahu, nesu-nesu. Saya bukan orang Jawa, Mas. Saya orang Rejang Lebong. Akhirnya muncul yang namanya clash-clash, gesekan-gesekan tadi, dikarenakan ada perbedaan kebiasaan yang enggak diperhatikan. Mohon maaf, saya tekankan ini, mohon maaf ya, sebagian ikhwah atau kebanyakan ikhwah yang mulai mengerti ilmu, mengerti bimbingan sunnah, seolah-olah anti-adat. Ngaku kok. Ngaku apa enggak? Seakan-akan kalau ngaji sunnah itu sudah sunnah-sunnah adat-adat. Seakan-akan anti-adat. Lah, enggak semuanya santum anti padanya. Maka dikasih keterangan, selama itu kebiasaan adat yang mubah, tidak ada padanya pelanggaran syariat, lakukan. Baik terkait dengan keseharian, terkait dengan interaksi keseharian, atau terkait dengan rumah tangga kamu. Itu dimasukkan dalam ayat tadi. Walahunna mithul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Itu dua. Bil ma'rufi syar'an, bil ma'rufi 'urfan. Dengan cara yang baik secara syariat dan secara adat masyarakat, dengan catatan tidak ada pada pelanggaran syariat. Kalau pelanggaran syariat ya jangan digubris, enggak dianggap. Sehingga Anda berumah tangga menyesuaikan dengan adatnya masyarakat setempat. Yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kalau beda adat, sesuaikan diri kamu dengan adat engkau tinggal di sana. Menyesuaikan. Sehingga menjadi balance rumah tangganya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, yang saya dahulukan adalah hak istri. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Hah? Kalau hak suami kan sudah bolak-balik ya? Enggak apa ya? Saya khawatir waktunya enggak ada. Jadi saya dahulukan hak istri yang merupakan kewajiban suami untuk menunaikannya. Kenapa saya dahulukan? Dikarenakan ayatnya bicara masalah kaum wanita. Gitu loh. Saya dahulukan. Jangan mengatakan pro ummahat. Enggak. Saya laki-laki. Saya bukan ummahat. Tapi saya pro ayat. Dikarenakan ayatnya menjelaskan tentang kaum wanita, didahulukan terlebih dahulu. Supaya kita betul-betul memanusiakan wanita, memuliakan wanita, dan memposisikannya dengan pandangan syariat yang ada. Nah, apa ya? Saya minta izin, antum jangan iri loh ya. Kalau waktunya habis, ya sudah. Berarti haknya antum enggak saya sampaikan. Barakatikum. Ikhwanul Muslimin, azakumullah. Al-mar'ah, perempuan dalam Islam, itu sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat dihargai. Itu hanya dalam Islam ya. Selain Islam, perempuan direndahkan, dihinakan. Sebagian mereka merendahkannya, menghinakannya dengan cara tidak dikasih haknya. Dikekang, diintimidasi, diwalimi, tidak dikasih haknya, dijadikan sebagai budak dan segala macam, rendah rendah. Sebagaimana era dahulu jahiliyah. Sebagian yang lainnya lagi justru melepaskan perempuan sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan, tidak ada ikatan agama yang mengikat, bebas mengucapkan apapun, mengerjakan apapun, bebas mengekspresikan apapun, bebas seluas-luasnya. Ini sungguhnya merupakan ihana, pelecehan kepada kaum perempuan, menghinakan kaum wanita. Dikarenakan mereka bukan makhluk yang dilepas begitu saja. Ini ala-ala zaman sekarang ini. Perempuan di mata barat, kaum kufar barat, sekarang demikian. Model memperbudak perempuan, model melecehkan perempuan dengan gaya yang berbeda. Dengan gaya mutakhir sekarang ini. Dengan cara dilepaskan begitu saja, dikasih kebebasannya seluas-luasnya, berucap, berbuat, berkata, berekspresi, apapun. Itu menghinakan kaum wanita. Dalam Islam, wanita ini sangat dimuliakan. Mereka dikasih haknya. Namun juga mereka dijaga kehormatannya. Dikasih haknya, dijaga kehormatannya. Maka beruntunglah kalian, wahai para muslimah, ketika Allah berikan taufik kepada kalian dengan Islam, memeluk agama Islam sebagai seorang muslimah, bersyukurlah, patuhilah, taatilah arahan-arahan Islam, bimbingan Islam terkait dengan kaum wanita muslimah. Di sanalah kemuliaan kalian. Kamu akan dimuliakan di sana, dihormati di sana, dihargai di sana, enggak dilecehkan, enggak dihinakan, tetapi dijaga kehormatannya. Bersyukurlah. Perempuan dalam Islam memiliki hak yang sangat banyak sesuai dengan statusnya. Mereka punya hak hidup, hak merdeka, hak untuk menimba ilmu, belajar ilmu, hak untuk dimuliakan sebagai orang, sebagai muslimah, punya hak ukhuwah islamiyah. Mereka disamakan dengan kaum laki-laki dalam perkara ubudiyah, dalam perkara hukum syariat, sama dengan laki-laki selama tidak ada pengkhususannya. Mereka punya hak ibadah yang sama dengan kaum laki-laki kecuali ada pengkhususannya. Mereka punya hak waris Mereka punya hak nafkah. Mereka punya hak memiliki harta pribadinya. Memiliki harta pribadinya. Dia punya hak sebagai seorang ibu. Punya hak sebagai seorang istri. Hak sebagai seorang putri. Hak sebagai seorang kerabat. Entah dia saudari, sepupu, keponakan, bibi, nenek, atau yang lain-lainnya. Dia punya hak sebagai seorang tetangga. Sebagai seorang muslimah. Dia punya hak meskipun dia seorang anak yatim dikasih haknya. Janda bahkan punya haknya. Dia punya hak sebagai wanita meskipun diceraikan oleh suaminya. Bahkan dia punya hak meskipun dimadu oleh suaminya. Dalam semua status keadaan dia dikasih haknya. Hanya dalam Islam ini semuanya didapati, diraih oleh kaum wanita muslimah. Barakallahu fikum. Ini saya kedepankan supaya muslimah itu bangga dengan keislamannya. Bangga dengan bimbingan Islam. Terikat dengan aturan Islam. Berbanggalah, bersyukurlah, berbahagialah. Sedikitpun jangan menoleh dengan gaya jahiliyah terdahulu. Atau gaya jahiliyah barat yang sekarang ini. Itu merusak kalian, melecehkan kalian, menghinakan kalian, enggak menghormati kalian. Ikhwanul Muslimin azakumullah, kali ini yang kita bahas ialah hak wanita sebagai seorang zaujah, seorang istri. Hak yang pertama ialah hakun nafkah. Dia mendapatkan hak nafkah. Diberi nafkah oleh suaminya. Nafkah lahiriah. Jelas. Dalam hidup pembahasan sekarang ini. Juga meliputi nafkah batiniah. Ingat, ini kewajibannya sang suami. Suami berkewajiban penuh untuk menafkahi istrinya, menafkahi lahiriahnya. Kalau dia punya kemampuan dikasih yang cukup, plus nafkah batiniahnya, dikasih nafkah batin yang cukup, laki-laki yang baik tidak menunggu istrinya minta nafkah, langsung dikasih nafkah tanpa diminta. Nafkah lahiriahnya juga nafkah batiniahnya. Nafkah lahiriah meliputi uang belanja untuk makannya, untuk minumnya, kebutuhan sehari-harinya. Juga meliputi tempat tinggal, rumahnya, entah dibelikan rumah atau dibangunkan rumah atau dikontrakkan rumah. Ini semua dengan kata kemampuan sang suami. Ini hak istri. Ya. Untuk bab nafkah suami. Di sini barakallahu fikum, yang bertanggung jawab mencari ma'isyah suami. Bukan istri. Ini mulianya kaum wanita dalam Islam. Ditaruh di tempat yang aman, di rumahnya, diperlakukan layaknya seorang permaisuri, dipersiapkan segala sesuatunya untuk dia, dipersiapkan untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya, dipenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikasih tempat tinggal yang nyaman, hagar. Demikian dalam Islam. Tidak dibiarkan muslimah tadi kesana kemari seorang diri banting tulang peras keringat mengais rezeki untuk kehidupan dia sehari-hari. Itu melecehkan perempuan. Wanita dimuliakan. Kalian dikasih tempat dengan kemampuan sang suami, dikasih rumah. Nah, kalau rumahnya bagus ya alhamdulillah, kalau rumahnya kurang ya disyukurilah. Barakallahu fikum. Dan semua kebutuhan dia disiapkan. Nih, uang belanjanya, beli berasnya, beli lauk pauknya, ini untuk bajunya. Nah, ini keperluannya, ini listriknya, ini gasnya, ini apanya lagi nih? Ada huwa semuanya. Enak enggak? Hah? Enak kan? Enak. Apalagi suaminya kamu suami yang soleh, Allah kasih kemudahan rezeki yang lapang. Laki-laki yang soleh rezekinya lapang akan betul-betul membahagiakan istri dalam poin satu ini. Tidak bakal bakhil dia. Dikasih kadar wajibnya waziyadah yang dibahas kemarin ya. Hadahu. Penekanan saya di sini adalah pemuliaan penghormatan Islam kepada kaum muslimah. Dikasih hak nafkah. Enggak usah khawatir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada beliau berkhutbah panjang di hadapan para sahabatnya. Isinya adalah pesan-pesan beliau, ujangan beliau menjelang akhir hayatnya. Di antara yang beliau pesankan kepada para sahabatnya, para umatnya adalah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri memiliki hak yang wajib kalian tunaikan wahai kaum muslimin berupa rezeki mereka, nafkah mereka, kiswatuhunna, pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Rasul yang memberikan pesan langsung. Sebelumnya ayat yang langsung dibacakan kepada mereka para sahabat. Disampaikan langsung ketika haji wada. Menandakan betapa pentingnya pesan satu ini. Kalau kaum muslimin, wahai kaum laki-laki, wahai para suami, camkan baik-baik pesan ini. Engkau mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, meraih pahala untuk nafkah anak istri kamu. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Dan dibahas kemarin, nafkah kepada keluarga itu nafkah yang paling afdal, infak yang paling afdal. Melebihi infak fisabilillah, infak untuk fakir miskin, infak untuk membebaskan budak. Infak yang paling afdal, infak untuk istri dan anak kamu. Sehingga niatkan ketika ngasih uang belanja, niatnya niat sedekah. Bukan semata-mata kebiasaan. Ah, gitu. Oh enggak. Kamu kasih, di hati kamu menyatakan, ini infakku, sedekahku. Itu paling afdal. Kalau paling afdal, ya jangan ragu-ragu untuk ngasih istri, ngasih uang belanja istri. Jangan malah bakhil, ini paling afdal. Juga sebagai pendekatan barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam termasuk tindakan dosa. Ketika sosok suami tadi menyia-nyiakan istrinya tanpa nafkah. Enggak mengasih nafkah lahiriahnya, enggak ngasih nafkah batiniahnya. Dikatakan berdosa. Terus mengatakan dalam hadis, kafa bil mar'i itsman ayyah bisa amman yamliku qutah. Cukuplah orang dikatakan berdosa, dia menahan makanan pokok dari keluarganya, dari budaknya, dari istrinya. Wa fi lafdhin kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung nafkahnya dia. Mari kasih nafkah. Apapun alasannya. Afan Ustaz, ana mau taklim, saya mau ngaji, saya mau belajar, saya mau mondok dulu Ustaz. Setahun, dua tahun di luar sana supaya matang keilmuan saya. Tapi istrinya dibiarkan tanpa nafkah, tanpa kepengurusan. Dosa dia. Kan untuk rehla ilmiah. Rehla ilmiahnya dianjurkan, tindakan kamu menyanyiakan keluarga berdosa. Tinggal pergi keluarganya, ngapain? Dakwah. Kalau bahasa mereka, khuruj. Entah 3 hari, entah sepekan, apalagi sampai 3 bulan. Dibiarkan itu anak istrinya tanpa ada nafkah, tanpa ada perhatian, gak dikasih uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dibiarkan mereka merana, mencari sendiri dengan alasan dakwah, berdosa. Berdosa ya, dengan riwayat tadi. Apalagi dengan hal yang sia-sia. Pergi dari keluarganya sama teman-temannya atau kemana. Keluar Rejang sana, keluar Sumatera sana, entah ke Jawa, entah ke Kalimantan, entah ke Sulawesi. Ikut sama teman-temannya, membiarkan anggota keluarga di rumah dengan tanpa nafkah. Dosa. Apalagi perkara yang sia-sia yang dia kerjakan. Berdosa itu. Wajib untuk menafkahi keluarganya. Nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Kalau batiniah kalau dibahas ya, yang lahiriah saja barakallahu fikum. Wadah ini, di satu sisi ini kewajiban laki-laki, sisi yang lain itu haknya wanita. Sekali lagi, berbahagialah wahai kaum muslimah ketika Anda sebagai seorang muslimah mendapatkan hak ini. Anda di rumah sebagaimana ratu dan permaisuri. Anda di rumah sebagaimana layak putri seorang raja. Dimuliakan, dihormati, dipenuhi semua kebutuhan Anda, dan di sana Anda tinggal mengolahnya saja. Tugas Anda, urusi anak-anak kamu, khidmat suamimu, servis suami kamu. Barakallah. Dipahami ya? Saya ingatkan ya, ikhwan. Banyak sekali terjadi problematika rumah tangga kalau enggak dibahasakan dengan huru-hara rumah tangga atau prahara rumah tangga, itu dikarenakan poinnya satu ini. Dikarenakan kurang dalam bab nafkah. Suami kurang dalam bab nafkah. Barakallahu fikum. Baik. Dan istri dalam bab yang satu ini ya, kan sensitif. Jarang atau enggak banyak muslimah-muslimah yang bisa berkorban, yang bisa berjuang terkait dengan urusan ekonomi ini. Barakallahu fikum. Sehingga tutup celah-celah problematika keluarga, rumah tangga dengan cara maksimallah dalam berusaha, berjuanglah untuk mencari ma'isyah, menafkahi istri kamu dan anak-anak kamu. Lillahi ta'ala. Kamu ibadah dengan nafkah tadi, ikhlas dalam mengerjakannya, Anda sebagai pejuang-pejuang keluarga, para Abu Tal, orang-orang besar, yang menghasilkan yang halal untuk keluarganya. Barakallahu fikum. Hak yang kedua. Hak yang kedua ialah hakur ri'ayah. Disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan warrajulu fi ahlihi ra'in wa mas'ul an ra'iyatih. Seorang laki-laki, seorang suami itu ra'in fi ahlih. Ra'in pada anggota keluarganya. Dan ditanya tentang ra'iyahnya. Ra'in itu orangnya. Ri'ayah itu adalah perbuatan dan tindakan dia. Itu kewajiban laki-laki atas keluarganya. Saya dibahasakan, wanita sebagai seorang istri memiliki hak ri'ayah. Hak mendapatkan riayah dari suaminya. Apa itu riayah? Riayah barakallahu fikum, ketika merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, mengandung makna penjagaan, pengawasan, pengaturan urusan, perhatian dengan urusan. itu dari ayah. Sehingga pengertian istri memiliki hak riayah ialah istri mendapatkan hak penjagaan, pengawasan dari suaminya dari segala sesuatu yang membahayakan. Kewajiban suami ini. Suami berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya. Mengawasi mereka semua dari hal-hal yang menakutkan, yang mengandung mara bahaya. Caranya, tempatkan keluarga kamu di lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, aman terkait dengan keamanannya, nyaman terkait dengan lingkungannya. Barakallahu. Baik, secara pribadi sang suami sebagai security rumahnya, penjaga rumahnya, pengawas rumahnya, pengaman anggota keluarganya. Kalau perlu dikarenakan sebuah kondisi dan yang lain hal-hal yang lainnya, diperbolehkan bagi seorang suami untuk mempekerjakan, membayar seorang security khusus untuk mengamankan sekitarnya, mengamankan sekitar rumahnya. Supaya kondisinya aman dan tentram. Itu hanya istri. Juga istri punya hak untuk diperhatikan oleh sang suaminya. Diuruskan semua perkara-perkaranya. Dibereskan semua urusan dia. Juga dari ayah. Kewajiban sang suami, perhatian sama istrinya, mengatur semua urusan istrinya, ngasih perhatian. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam cara yang ada dalam syariat atau berbagai macam cara yang disebutkan oleh masyarakat. Ya, ngasih perhatian, curahan perhatian dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, Masya Allah. Sharing bersama dengan keluarga, ngasih waktu yang cukup untuk anggota keluarga, mendengarkan penyampaian anak, penyampaian istri, wahagata, menunjukkan perhatian yang besar kepada keluarganya. Sesibuk apapun dia, ada perhatian. Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Dai, seorang penguasa, kesibukannya luar biasa, mengurusi umat, mengurusi masyarakat, mengurusi negara. Super sibuk sekali. Tetapi beliau sosok suami yang betul-betul memberikan riayahnya kepada sang istrinya, pada Ummahatul Mukminin. Dikasih penjagaannya, dikasih pengawasan, dikasih pengayoman, dikasih perhatian, punya waktu bercengkrama dengan keluarganya, punya waktu untuk sharing dengan keluarganya, berbincang-bincang dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan, punya waktu untuk itu. Apa kalau sekarang dibahasakan quality time? Oh, bahasanya waktu yang berkualitas untuk keluarganya. Itu bahasanya quality time. Barulah itu. Waktu yang berkualitas untuk keluarganya. Itu penting. Jangan sok sibuk lah. Nah, jangan merasa saya sibuk Ustaz, saya ini, saya itu, tidak ada waktu untuk begini, untuk begitu. Rasul sangat sibuk sekali. Yang beliau urusi perkara besar, perkara keumatan, tapi punya waktu untuk keluarganya. Justru itu yang dipentingkan supaya dengan kesibukan kamu, keluarga diperhatikan. Mereka lah orang yang pertama kali yang akan mensupport kamu, yang akan mendukung kamu dalam perjuangan kamu, dalam mencari maisha, dalam kesibukan kamu nanti. Mereka lah yang siap untuk menampung aspirasi kamu, curhatan kamu, mana kalau kamu memiliki berbagai macam masalah-masalah di luar sana, orang pertama yang mendengarkan curhatan kamu, siap untuk menerima itu semuanya ketika diperhatikan. Ini terutama bagi yang orang-orang sibuk, yang super sibuk atau sok sibuk. Perhatikan riayah ini. Bukan semata-mata dikasih rasa aman, tapi dikasih curahan perhatian. Tayib, ketimpangan dalam bab ini membuat rumah tangga goncang. Hilang keharmonisan. Hilang keharmonisan. Apalagi yang berbau romantis sudah hilang. Dan membayangkan sosok laki-laki yang sok sibuk tadi atau yang super duper sibuknya tadi itu berangkat sebelum subuh, pulang di dini hari. Dia berangkat anaknya enggak pernah kelihatan bapaknya, dia pulang juga enggak pernah tahu kapan pulang bapaknya. Dia berangkat istrinya masih di tempat tidur, belum bangun. Oh, dia pulang, isinya sudah tidur lagi, pulang di tempat tidurnya. Hati-hati, itu rumah tangga yang banyak problematika ya, kawan. Pelampiasannya membahayakan. Nah, rawan pil, rawan will. Hati-hati. Dipahami ya? Masuk, enggak sempat sarapan bareng sama istri. Apakah sesibuk itu Anda? Masuk gak sempat menjumpai anaknya, cengkrama dengan anaknya, mencium anaknya yang masih kecil itu, gendong anaknya, masuk gak sempat? Masuk gak ada waktu, gak ada kesempatan untuk mendengarkan anak kamu tadi membacakan buku pelajarannya? Masuk gak sempat? Lah, harus ada waktu untuk keluarga, namanya riayah, harus ada perhatian untuk keluarga. Enggak semata-mata anak, istri juga demikian. Barakallahu fikum. Gitu ya, yang sok sibuk. Para du'at ilallah, para asatidzah, yang taklim kemana-mana, yang daurah kemana-mana, sehari, kadang dua hari, kadang tiga hari, kadang ada yang sepekan, ada yang sampai setengah bulan, ada yang sampai sebulan, ada ya. Ada sebagian kita demikian. Jangan melupakan keluarga. Mereka membutuhkan yang namanya riayah. Bukan semata-mata keamanan, penjagaan dan pengawasan, pengayoman, tapi juga perhatian. Apa ya, Van? Perhatian. Kasih yang maksimal. Barakallahu fikum. Nama ya, Van. Wabah insya Allah ya. Hada wabah. Yang ketiga, ini dijawab nggak ini pertanyaannya? Lah itu, kayaknya kok banyak pertanyaan ini kalau nggak dijawab kasihan nih. Dah sudah, kayaknya hak suami lewat. Saya tuntaskan hak istri, tanya jawab. Gitu ya. Hayat insyaAllah. Yang ketiga, istri punya hak tarbiyah, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan tarbiyah. Dan yang dimaksud dengan tarbiyah, tarbiyah diniyah, tarbiyah Islamiyah yang benar, targetnya ialah menjadi imra'atun salihah di dunia ini. Target yaumul qiyamah nanti ialah selamat dari neraka. Ini kewajiban suami. Harus mentarbiyah istrinya, mengarahkan istrinya, membimbing istrinya ke jalan yang benar, akidah yang benar, keimanan yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, semua terkait dengan diniyahnya dia. Kalau dia punya kemampuan, langsung mendidiknya, langsung. Kalau nggak punya kemampuan, ajak taklim. Bareng-bareng datang ke halaqatul ilm, majelisul ilm. Atau datang kepada ahlul ilmi yang memiliki ilmu, ke sana minta ujangan-ujangan, minta arahan-arahan, nasihat-nasihat, petua-petua, atau undang ke rumahnya ahlul ilmi yang punya ilmu, memberikan pengajian di rumahnya, arahan-arahan agama, bimbingan-bimbingan agama ke rumahnya. Targetnya Pak Sutri jadi hamba Allah yang saleh. Targetnya di yaumul qiyamah nanti semuanya selamat dari neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian, dari api neraka. Al-ahl di sini zaujah, istri, lalu anak-anak, barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, athar salaf dalam memaknakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Khulasanya adalah selamatkan mereka dari api neraka dengan cara mereka diajari agamanya. Diajari adab-adab Islam, akhlak Islam, diajari bagaimana berislam yang benar, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, diajari akidah, diajari iman, diajari ibadah, tarbiyah diniyah. Sebagai Allah yang salihah, barakallahu fikum, dan jemaah yang nanti bersama-sama mendapatkan jannah, selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Kalau kembali kepada pembahasan awal sebelumnya, ini sangat mudah ketika dari mulai awal sosok pemuda dan pemudi ini sebelum menuju kepada pelaminan sudah memilih calon terbaiknya. Ya, dari pihak laki-laki memilih zaujatun sholihah yang bagus agamanya. Orang-orang tua, para wali-wali wanita memilihkan untuk putrinya seorang rajulun soleh, laki-laki yang diridhoi agamanya dan akhlaknya. Sehingga pernikahan dua insan yang sama-sama soleh. Kalau seperti ini lebih mudah untuk menerapkan poin satu ini. Sang suami lebih mudah untuk mentarbiyah istrinya dikarenakan memang istrinya solehah dari sononya. Apalagi namanya juga solehah. Laki-lakinya soleh dari sononya. Pas kok nama juga Pak Soleh. Barakallahu fikum. Itu lebih memudahkan. Jika ada kerjasama yang baik, terkait dengan tarbiyah diniyah di antara mereka, bisa sharing ilmu, saling belajar, atau taklim bersama-sama, ke ibu bersama-sama, dikarenakan punya jiwa yang sama. Barakallahu fikum. Nanti manfaatnya untuk anak-anak mereka. Ditarbiyah juga dengan tarbiyah diniyah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Difaham insyaallah ya? Itu mereka dikasih hak tarbiyah, hak belajar ilmu, hak diajari ilmu, dididik supaya menjadi perempuan yang pinter, yang salehah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi para ummahat dalam rumah tangga jangan sibuk dapur saja, tapi jangan lupa terkait dengan pendidikannya, terkait dengan tarbiyahnya, terkait dengan taklimnya, terkait dengan ngajinya. Keluarga yang baik akan berusaha sekuat tenaga mensiasati kesibukan rumah tangga tidak sampai mengganggu taklimnya, belajarnya, tafaqquh fiddinnya. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Nah, sang suami dikasih hak loh. Boleh bagi sang suami untuk menghukum istri kalau istrinya error dalam perkara tarbiyah ini. Diminta taklim, diajak taklim, tidak mau. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan sakit, tidak ada alasan apa, tidak mau taklim. Dikasih ujangan, dikasih himbauan. Ayo belajar, ayo taklim, supaya rumah tangga kita itu nuansanya ibadah, kita nambah pahala dan ini semua, nambah ilmu agama, nambah wawasan, mendewasakan kita, ilahi. Dikasih ujangan. Ngeyel. Yang, ayo taklim yang. Ngeyel. Yang, pembahasannya bagus yang. Masalah konsep rumah tangga yang. Ngeyel. Yang, itu pembahasan hak istri loh yang. Ngeyel. Ada yang error di sini. Itu berarti hukum. Secara syariat diizinkan untuk itu. Ketentuannya hukumannya ringan. Tidak boleh berat. Hukumannya tidak boleh melukai. Hukumannya tidak boleh memadaratkan. Dan jika diperlukan. Harus itu. Tapi ini sekedar maklumat saja. Penerapannya harus lebih luas. Laki-laki yang soleh, zaujah yang solehah, tidak perlu kata-kata hukuman untuk mengerjakan ini semuanya. Barakallahu fikum, dikarenakan perkara kebaikan, perkara kemaslahatan untuk mereka berdua, anak mereka, dan nanti masih teman mereka dalam kiamah nanti. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga ini wanita dalam rumah tangga Islam betul-betul dihormati, dimuliakan, diorangkan, dimanusiakan, diistimewakan. Semua hak dikasih. Dari mulai hak ilmu, hak amal, hak ibadah, sampai hak-hak khusus terkait dengan seorang istri dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab.